priekš mums tur daudz nekas neizšķīrās. Kā vienmēr turpinājām izmēģinājumus tur ar tehnikām, slidām un nu, visā tā ziņā nobrauc samērā labi viss. Nebija nekāda liela pretenzija tur tikai pret pāris vietām, bet tā visā visumā viss bija normāli tā kā apmēram tā kā bija jābūt. Rītā mēs lidojām uz Koreju, Melbārds. Nu, ne viņa tieši viss četrnieks, bet četri cilvēki. Pārējie būs rītā pēcpusdien mājās ar mašīnām jau izraukuši ir viss. Tā kā mēs būsim atpakaļ laikam vai no 8. vai 9. martā.